Sary fahavalo. Ilay etiopiana dia nandalana. Asan'ny apostoly toko fahavalo nandininy fahefatra ka hatramin'ny fahavalo. Asan'ny apostoly toko fahavalo nandininy fahenina amby roapolo ka hatramin'ny fahefapolo. Saoly sy ireo fahavalon'ny fiangonana kristiana dia nanomboka nanenjika ireo mpinontany Jerosalema. Marta amin'izy ireo no voatery nandositra niala ny tanàna. Nisy lehilahy iray nantsoina hoe Filipo nandeha tany amin'ny tany Samaria. Nampianatra ny olona tany ny momba ny vaovao mafaly ny amin'i Jesosy sy ireo mpino maro izy. Avy eo Andriamanitra tamin'ny alalan'ny anjely no nitenenany an'i Filipo mba andeha amin'ny lalana efatra avy any Jerosalema ka hatrany Gaza. Filipo nankatoha an'Andriamanitra. Eto amin'ity sary ity isika dia mahita lehilahy iray manana ny maha izy azy izay avy any amin'ny tany ny Etiopia. Nandeha tamin'ny kalesiny izy ary namaky ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny olona iray izay nijalo noho ny tsy fahamarinana izy. Saingy io etiopiana io dia tsy nahazo ny dikan'izany. Ny fanahin'Andriamanitra nilaza tamin'i Filipo mba andeha hoeny amin'ilay kalesa. Ary Filipo niazakazaka nankeo aminy dia nandre azy namaky ny teny. Dia nanomboka nanazava tamin'ilay etiopiana izy ny momba ny tompo Jesosy izay no irahin'Andriamanitra. Ilay etiopiana ihany koa dia tia anaradia an'i Jesosy. Raha mbola nandeha teny an-dalana, niaraka izy ireo dia hoy izy tamin'i Filipo: "Indro rano, ka inona moa no misakana ahy tsy atao batisa?" Ary Filipo nanao batisa ilay etiopiana izay nandeha niverina tany amin'ny fireneny tamin'ny fivaliana lehibe tokoa. Fa Filipo dia mbola nitohinitory ny vaovao mahafaly tamin'ny tanàna maro. Tahaka an'i Filipo, isika ihany koa dia mila mankato sy miteny amin'ny hafa ny amin'i Jesosy mba hahafahan'izy ireo mametraka fitokisana aminy sy hanana ny fiainana mandrakizay.